เริ่มที่สหรัฐนะครับบริษัทคอมแคสต์ของสหรัฐผู้ให้บริการเคเบิลทีวีจะเข้าซื้อกิจการของคู่แข่ง Time Warner Cable ที่มูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์ครับการควบรวมกิจการของบริษัทเคเบิลทีวีอันดับ1และ2ของสหรัฐจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางก่อนนะครับคอมแคสต์ให้บริการลูกค้า22ล้านคนในขณะที่ Time Warner Cable มีสมาชิก11ล้านคนครับนอกจากธุรกิจเคเบิลทีวีแล้วคอมแคสต์ยังมีหุ้นอยู่ในสถานีโทรทัศน์ NBC และ Universal Studio ผู้ผลิตภาพยนตร์ด้วยครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับการใช้จ่ายผู้บริโภคในอเมริกาลดลงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันในเดือนมกราคมโดยที่ยอดขายภาคค้าปลีกลดลง 0.4% ในเดือนที่แล้วถือว่าเป็นอัตราการชะลอลงที่มากที่สุดในรอบ10เดือนต่อเนื่องจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนธันวาคมครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติในช่วง2เดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลงกว่าเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งครับทางการสหรัฐประกาศตัวเลขรายสัปดาห์สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการคนตกงานซึ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าคนถูกปลดออกจากงานมีเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยครับทางนี้ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานเพิ่มขึ้น 8,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 339,000 คนไปกันต่อที่ออสเตรเลียนะครับสภาพแรงงานและนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนของบริษัทรถยนต์ Toyota ที่จะหยุดผลิตในออสเตรเลียจะทำให้บางส่วนของเศรษฐกิจออสเตรเลียอยู่ในสภาพถดถอยหลังจากที่โตโยต้าบอกว่าจะถอนฐานการผลิตออกจากประเทศภายในสิ้นปีคริสตศักราช2017หรืออีก3ปีจากนี้ก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์ Ford และ General Motors ก็ประกาศว่าจะเลิกผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียเช่นกันที่ผู้ผลิตรถจะย้ายออกจากออสเตรเลียหลายบริษัทน่าจะมีเหตุผลคล้ายๆกับโตโยต้าที่บอกว่าค่าแรงในออสเตรเลียสูงและการแข่งขันของเงินสกุลหลักของออสเตรเลียซึ่งก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจการครับกลุ่มสหภาพบอกว่าการถอนการผลิตของโตโยต้าจะทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ 19,000 ล้านดอลลาร์และผู้ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องการจ้างงานจะมีถึง 50,000 คนนะครับสำหรับบริเวณที่อ่อนไหวต่อผลกระทบดังกล่าวคือบริเวณวิกตอเรียและเซาท์ออสเตรเลียครับมากันต่อที่แคนาดาครับรัฐบาลแคนาดายกเลิกโครงการให้วีซ่าสำหรับการอยู่ในประเทศระยะยาวหรือใบเขียวนะครับต่อผู้นำเงินเข้ามาในแคนาดาวีซ่าลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมในหมู่เศรษฐีจีนที่ต้องการสิทธิ์การพำนักแบบถาวรในแคนาดาครับการตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าเป็นไปก็เพื่อลดการหลั่งไหลของคนจีนและเงินทุนของจีนที่เข้ามาในแคนาดาทางการกรุงออตตาวาบอกว่าวีซ่าดังกล่าวมักจะตกเป็นของคนต่างด้าวที่เสียภาษีน้อยกว่าปกติและได้ค่าแรงต่ำกว่าผู้ที่เข้าประเทศด้วยวิธีอื่นอย่างไรก็ตามแคนาดาจะออกวีซ่าแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อการสร้างธุรกิจในแคนาดาโดยไม่ใช่เพียงแค่นำเงินมาให้ชาวแคนาดากู้เท่านั้นครับยังเกี่ยวกับจีนอีกเช่นกันครับการศึกษาของสถาบัน2แห่งของวงการไวน์เปิดเผยว่าปริมาณไวน์ที่ชาวจีนทั้งที่แผ่นดินใหญ่และในฮ่องกงบริโภคแซงหน้าฝรั่งเศสและอิตาลีไปแล้วและมีอัตราการโตถึง 136% ในช่วง5ปีที่ผ่านมารายงานของ Wine Expo และ International Wine and Spirit Research ระบุว่าชาวจีนดื่มไวน์เกือบ 2,000 ล้านขวดในปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามหากนับปริมาณการดื่มไวน์ต่อประชาชน1คนจีนยังตามหลังฝรั่งเศสและอิตาลีอยู่ครับและส่งท้ายนะครับช่วงวันวาเลนไทน์หลายคู่ที่กำลังวางแผนจะจดทะเบียนสมรสกันคงกำลังมองหาสถานที่มงคลในการจดปากกาบนกระดาษว่าจะครองคู่อยู่กินกันที่สหรัฐในนครนิวยอร์กก็คล้ายๆกับเขตบางรักที่กรุงเทพนะครับตรงที่ว่าได้รับความนิยมจากคู่รักทั่วประเทศที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกันที่นี่ผู้สื่อข่าว VOA ได้ไปพูดคุยกับคู่รักหลายคู่ที่วางแผนจดทะเบียนกันในวันวาเลนไทน์ที่นครนิวยอร์กและได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทำเอกสารไมเคิลแม็กซ์วีนี่ ที่บอกว่านครแห่งนี้มีเสน่ห์ดึงดูดพิเศษทั้งความน่าตื่นตาตื่นใจของนครนิวยอร์กและกฎหมายที่เอื้อให้คู่รักทั้งที่เป็นชายและหญิงและคู่รักเพศเดียวกันได้จดทะเบียนสมรสกันที่นี่เด้อครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน